Spoštovana pater rektor Brezjanskega svetišča in prav tako gospod Tone, apostolski administrator, dragi bratje in sestre, lep pozdrav vsakemu izmed vas, kot vidim, iz mnogih krajev ste prišli za današnji dan na angelsko nedeljo na obletnico kronanja naše Brezjanske Matere Božje, naše slovenske kraljice, kot velikokrat pravimo. V lauretanskih litanijah, ki se je na najbolj razširjenih pobožnosti in molitev k Mariji, kličemo Marijo z različnimi nazivi. Poleg večno lepega sklika naziva Mati, ki gotovo najlepši naziv, vsaka mati je presrečna, ko prvi sliši od svojega otroka besedo mati. Poleg tega sklika mati, ki ga ponovimo 12-krat, kličemo Marijo tudi kraljico, kar 13-krat jo pa pokličemo s tem častitljivim vzklikom, s katero jo počastimo kot svojo vladarico in dajemo čast. Na svetu prinašajo čast, oblast, krono, tudi boj, tudi orožje, laž človeške sposobnosti. Celo z grehom se lahko, na primer, s telesno lepoto pride do naziva, do neke vrste krone, a tudi s trdim delom in se lahko pride do krone, na primer, celo za ceno uničenega zdravja, nekateri tudi dopinga, poživil, se pride do venca, na primer, krone olimpijske zmage. V luči Božjega kraljestva in evangeljske logike pa se prvo mesto krona doseže drugače. Z majhnostjo, ponižnostjo, skromnostjo, neopaznostjo, žrtvijo. To je potem nagrajeno, poplačano. Kraljevanje je obljubljeno za plačilo, za vero, zvestobo tudi v trpljenju, za pravičnost in uboštvo. Že od najstarejših časov iz prvih krščanskih stoletij so pripisovali, so Marijo tudi klicali, upodobljali kot kraljico. Že v katakombah v začetku drugega stoletja vidimo prizore, na primer, kako so se prišli pokloniti Jezusov, modri z vzhoda, trije kralji, in Marija je upodobljena z oblačilom, ki so ga tedaj nosile cesarice. Od Efeškega koncila 431. dalje pa, ko je cerkev razglasila Marijo za bogorodico, namreč slovesno razglasila, čeprav so jo častili že od vsega začetka, pa se množijo podobe Marije kot kraljice na kraljevskem prestolu, okrašene s kraljevskimi znameni atributi. Zakaj je Marija kraljica? Zato, ker je mati našega gospoda, kralja vseh kraljev, kneza miru. Njegovo kraljevsko veličastvo, tako kot iz sonca na luno, prehaja tudi na Marijo, kraljico, njegovo mater, kraljico nebes in zemlje. Papež Benedikt pravi, je zapisal, Marija je prelepa Estera, katero je kralj kraljev tako vzljubil, da je v rešenje njenega ljudstva podelil ne le polovico svojega kraljestva, marveč tako rekoč celoto svojega vladarstva in svoje oblasti, postala tudi srednica milosti, proseča vsemogočnost. Veliki pesnik Dante je izrazil to njeno vlogo z besedilom. Gospa mogočna In take si miline, da kdor želec si milost, te ne zove, ravna željam polet brez kril v višine. V molitvi rožnega venca prav tako govorimo o Marijinem kronanju. Gre seveda za govorjenje v podobi, ki pa izraža globoko, duhovno, nadnaravno resnico. Krona ali venec je bila že od nekdaj simbol zmagoslavja, moči, veličastva, blažene radosti. Tako so tudi Marijine podobe simbolično kronamo. Med njimi tako mnoge po svetu so bile že in tako tudi brezjanska podoba Marije Pomagaj. Kako se torej krona zasluži? Pismo Hebrejcem pravi, Jezusa vidimo, zaradi smrtnega trpljenja, slavo in častjo venčanega, kronanega bi lahko rekli. Apostol Pavel pa tudi o sebi pravi, dober boj sem dobojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej mi je pripravljena krona pravice, ki mi jo bo dal oni dan Gospod. Kdo je za Kristusom prvi zaslužil krono, če ne Marija? Kristus je postal, vemo, kralj na križu. Takrat je dobil krono. In šele tik pred križanjem, ko se je popolnoma daroval za nas in popolnoma izničil, je izrekel, kralj sem. Tako tudi Marija. Vloga, katero je Marija imela na Kalvariji, je zaslužila kraljevski naslov. Danes pa smo slišali tudi, da je že prej napovedala pred Elizabeto, glej, odslej me bodo blagovali vsi rodovi. Zakaj velike reči mi je storil on, ki je mogočen? Bog mogočne meče s prestolov in povišuje nizke, je zapela Marija. Duhovno kraljestvo je obljubljeno plačilo za pravičnost, uboštvo, ponižnost, zvestobo, tudi v preizkušnjah in trpljenju. Vse Marijino življenje je bilo ena sama ponižnost, eno ponižno služenje. Za časa svojega življenja je bila skromno dekle ponižna žena. Celo v Svetem pismu v Evangelijih je v primeri z njenim visokim dostojanstvom od rešenikove matere skrivnosten molk. Tudi Jezus jo le malo omenja in še tedaj, kadar govori o njej, je ne imenuje z ljubečim imenom mati. Dva dogodka poznamo. Tako v Kani Galilejski, kaj je tebi in meni žena? Moja ura še ni prišla. In prav tako na križu, tako rekoč ob zadnjih besedah, žena, glej, tvoj sin. Celo v javni grešnici Mariji Magdaleni se Jezus po njenem spreobrnenju pohvalno izrazi, da se bo imenovalo njeno ime do konca časov, kjerkoli se bo oznanjal evangelij. Lahko bi celo rekli, da je Jezus svoji materi v pričo ljudi posvečal zelo malo pozornosti. Marija se je ob Jezusovem času javnega delovanja se omenja samo v, torej v Kani Galilejski, in da bi vsi lahko v njej prepoznali priprošnico in pomočnico, ter pod križem, da bi v njej vsi videli in jo imeli za svojo mater. Vmes pa ni bila navzoča pri njegovih čudežih. Kristus bi lahko pokazal na svojo mater in jo predstavil, kot je ob Jordanu pokazal na Janeza Krstnika. Lahko bi govoril množicam, podobno kot za Janeza, glejte, to je tista žena. Velika žena, ki je bila že v raju napovedana, tista, ki je bila edina brez vsakega madeža in blagoslovljena med vsemi ženami na zemlji. A Jezus tega ni storil. Še več. Ko je neka žena navdušena nad Jezusom in njegovimi besedami in čudeži ozdravljenih bolnikov vzkliknila, blagor telesu, ki te je nosilo. bi lahko pokazal na svojo mater. Glejte, ja, to je tisto blaženo telo, to je tista srečna mati, ki me je rodila. A tega Jezus ni storil. Rekel je le, da, da. A še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in po njej živijo. Ker je hotela ostati Marija na tem svetu skrita in nepoznana, zato je jo Bog tem veličastneje poveličal po njeni smrti. Predčasno jo je kot prvo izmed nas poveličal in vzel k sebi v nebesa, da sedaj kot odrešenikova mati sedi na desnici svojega sina, kot smo slišali danes v psalmu, v nebeški slavi, kjer kot kraljica, srednica in priprošnica nadaljuje Kristusovo odrešilno delo na zemlji. Tako se tudi tu na našem slovenskem narodnem svetišču izpolnjujejo njene preroške besede. Glej, odslej me bodo blagovali vsi rodovi. Vendar, dragi brati in sestre, Mariji ni za krono. Ona hoče biti kraljica naših src, zato pred njeno podobo ji obljubimo, da hočemo hoditi po poti njene vere, pravičnosti, ponižnosti, po kraljevski poti služenja, po poti medsebojne ljubezni. Le tako bomo kdaj vredni biti z njo povišani v nebeški sreči in slavi. Amen.